Gepleýär adatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow işe girdilmeli wagty ýyla çeken owudun nepedäki benzin zawodyna işleriň barşy bilen tanyşdy. 10-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, owudun nepede gurulýan tebigi gazdan benzin öndürýän zawodyň guruluşynyň barşy bilen tanyşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar agentligi habar berýär. Havarda aydınmağına göre bu kerhananı şu yıl ulanmağa vermek göz önünü tutuluyor. Yönü ilk başta bunu geçen yıl işe girmek meyilleştirilipti. Prezident Sapar'ın devamını enerji puğdoğunun resmileri bilen gıyız haçı maslahat geçirdi. Ministerler kabinetinin başlığının yurdun enerji puğdoğunu göz ölçülük ediyen Orman Masarı Murat Geldi Meredov alınıp barlayan işler var da hasavat bilen çıkış ediptir. Vice Premier TV'yi gazdan benzin öndüreyen bu davodun kuruluşu kurnama işlerin doğru tamamlanan aytti. Ol zavodun sinyg işlerini başlama üçin prezidentin ak pata haýyş etdi. TDH bu zavodun Türkmenistanyň Türkmengaz, Japoniýanyň Kawasaki Heavy Industries Limited we Türkiýanyň Renesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi we Ticaret Anonim Şirketi kompaniýalarynyň gatnaşmagyny birlikde gurulýanyny habar berýär. Bu zavodda TV gazyň A92 markaly benzin, dizel ýanygyjy we suwuklandyrylan gaz öndürilýär. Taslamanyň bahasy 1 milliard 700 milyon dollar bolup, onu Japoniýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Banky maliýeleşdirýär. 2014-nji ýylyň awgust aýynda bu zavodyň düýbi tutuldy. Onuň düýbini tutmak dabarasyna Gurbanuly Berdimuhammedow öýde gatnaşypdy. Aradan 2 ýyl geçenden soň 2016-njy ýylyň awgustunda Günnogor Günwatar magistral gaz geçirjisiniň 304-nji kilometrine Owudan nepede gurulýan zavod üçin turbolary çekmek işi başlanýar diýip Türkmenistanyň Neftgaz toplumynyň elektron gazeti habar berdi. Berdimuhammedow bu kerhananyň guruluşy bilen 2017-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna da tanyşypdy. Şonda döwlet medpugaty bu zavodyň 2018-nji ýylda ulanylmagy berilejekdigini habar beripdi. Şondan bir ýyl geçen soň 2018-nji ýylyň 15-nji maýyna we 4-nji sentýabryna Türkmen prezidenti Owudan nepede gurulýan bu zavodda alınyp barlaýan işler bilen ýylyna 2 gezek dikuçurly tanyşdy. Ine TDH bu senagat kerhanasının 2019-njy ýylda işe girdiljekdigini aýdýar. Onuň 800-den gowrak adam iş orunlary bilen üpçün etjekdigini ýetýär. Bu kerhananyň işe girdilmeli wagtynyň näme sebäpden ýa-da süýsürlenligini näme-älimligini galýar. Ýöne mundan ozal Azatlyk radiosu Türkmenistanyň döwleti degişli we hususy kompaniýalaryň daşary ýurtly partnerlerine belgilerini töläp bilmeýänlikleri barada maglumat çap edipdi. Kiprli IC Intercomplect Limited kompaniýasynyň hukuk wekili hökmüne çykyş edýän CIS Debt Recovery Solutions adlı şirketin resmiýeti Taras Kopi 2018-nji ýylyň noýabr aýyna azatlygy beren maglumatyny özleriniň Türkmenistanyň Türkmennewit döwlet konserninden 5 ýyl bäri 8 milyon dollarlyk algylaryny almagy netijesiz synanşanlyklaryny gurrun beripdi. Türkmenistanyň guruluşyk firmalaryna zähmet çeken onlarça türkmenli guruluşçylar özleriniň 2 ýyl bäri türkmen firmalarynyň jemi 800 000 dollar töweregi zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Ankara-daky elçixanasynyň öňünde piket geçirmäge synaşdy. 2018-nji ýylyň soňky çäýregine Germaniýanyň Union Matex we Türkiýanyň Seçe inşaat kompaniýalary bütün dünýä bankynyň binýadynak investisiýa dawalaryny seredýän halkara merkezini algy bermek meselesi boýunça Türkmenistany şikayet etdi. Owudan nepede tebigi gazdan benzin öndüren zawod üçin ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň, Fransiýanyň, Gollandiýanyň, Şwetsiýanyň, Ýaponiýanyň, Koreýanyň, Hindistanyň we beýleklerin kompaniýalarynyň döwrewap enjamlary satyn alyny diýip TDH ýazýar. Türkmen prezidenti işe girdilmeli wagty ýa-da süýsürilen owudan nepede täze benzin zavodda A95 markalı benzin öndürmegin mümkinçiliklerini de seyredilmegini tavsyrypdyr. Ýatlasak geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň prezidenti Garlyk Dağmagdan baýlaşdyrjy toplumyň netijesiz işi bilen baglylykda Belarusyň Belgarhimprom kompaniýasyny hem halkara arbitraj suduna bermek barada vice premier Kerim Durdumuradow tavsyryp beripdi. Durdumuradow 14-nji dekabrda düýüpli kemçilikler sebäpli wezipesinden boşadyldy.